Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 2, versoi 16 gis 21. Ciam passis la hoc tagoi fixitai por la circumcido, estis donita al li la nomo Iesuo, ciel donis la angelo antau la concipigio en la patrina sino. Do Dio havas patrinon, si nomigas Maria, autentica patrino. Iesuo ne estas adopta filo de Maria, cae ne estis confidita al Maria la infaneto Iesuo. Li estas giuste scia filo. Si portis lin in sia sino dum nau monatoi. Lin mam nutris, circa uvindis lin, ciel diras la evangelisto Luco. La infaneto similas al sci, sam ciel la filo similas al sia patrino. Io scribis, Dio donis al ni sian filon, ni, homoi, donis al Dio patrinon. Nun tempe oni parolas giuste pri la digno de la virino, la raitoi de la virino, scia egalezzo cun la viro. Vi estas granda virino, Maria, vi estas la unica chiu povas diri, mi estas la patrino de Dio. Bonan novan jaron, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia elsendo in Esperanto en la unua tago de la jaro 2012. Hodiau oni solenis la quardec quinan mondan tagon por pazzo, cies ciiara slogano estas eduki la geiunuloin al justezzo cae pazzo. La papo prege al vocis la benon de Dio por la mondo, en la meso de la iar comenzo, delit celebrita en la basilico de Sancta Petro, en la liturgia soleno de Maria Sanctega, patrino de Dio, cae, ciel ni diris, en la quardec quina monda tago por pazzo, benedicto la dexesa donis sian bon desiron alla mondo, porque gi acceptu Christon, li estas la vera pazzo. La homaro serchas la pazzon, aspiras al justezzo, desiras amon. La papo indicis la voion, rigardi al Maria, patrino de Dio, quio acceptis Jesuon en si, cae nascis lin por la tuta homa familio, al portante la veran benon alla tuta mondo. Ciel Maria, diris Benedicto la Dexesa, la Ecclesio estas perantino de la beno de Dio alla mondo. La Ecclesio ricevas citiun benon acceptante Jesuon, cae gin transdonas portante Jesuon. Li estas la misericordo cae la pazzo, ciuin la mondo per si mem ne povas doni al si, cae ciuin gi pli cae pli besonas, ciel la panon. Educi la geiunuloin al justezzo cae pazzo, temo de la papa messaggio por la hodiaua tago por pazzo, estas tasco ciu concernas ciuin, declaris Benedicto la Dexesa. Cae la homa familio, post la tragedio de la du mond militoi, montris che gi pli cae pli conscias pritio. Sed educi, hodiau, estas decida defio, almeno pro du motivoi. Unue, clarigis la papo, char en la nuna epoco, multe caracterizita de tecnologia penso maniero, la volo educi, cae nenur instrui, ne estas per si mem antauvidita afero, sed gi estas electo. Due, la relativisma culturo starigas radicalan demandon, ciu ancora uhavas signifon la educado, cae plie, al cio educi. La papo aldonis, fronte alla ombroi ciui hodiau mallumigas la horizonton della mondo, alpreni la respondezzon educi la geiunuloin alla cono della vero, alla fundamentai valoroi della vivo, alla intellectai, teologiai, cae moralai virtoi, signifas rigardi cun espero alla estontezzo. Por la geiunuloi, hodiau pli ol iam, estas nepre necesse lerni la valoron cae la metodon della pazza cun vivado, della reciproca respecto, della dialogo cae della comprenemo. La geiunuloi estas lausia inclino, malfermitai iecitiui sintenoi, sed giuste la sozia realagio en ciu ili crescas, povas conduci ilin al penso cae agado lau mala maniero, ec lau netoleremo cae perforto. Nur firma educo de ilia conscienzo, povas scirmi ilin contra ucitiui riscoi, cae ilin igi capablai, lucti ciam, cae nur sur base base de la forto de vero cae de bono. Benedicto la dexesa indicis la educan respondezon de la familio, de la lerneioi, cae ancau de la religioi, vocatai cilastai, conigi che Dio estas amo, che li estas giusta cae pazzema. Essenze, resumis la papo, temas pri helpo al infanoi, gecnaboi, adolescantoi, evoluigi personezon, kiu, cunigu, profundan senton de justezo, cun la respecto de la aliulo, cun la capablo al fronti la malconsentoin sen per fortezzo, cun la interna forto attesti la bonon, ancau ciam tio costas sinoferon, per la pardono cae la repazigio. Tiel ili povos farigi viroi cae virinoi vere pazzai cae construantoi de pazzo. En Jesuo, finis la papo, amo cae vero rencontigis, justezo cae pazzo sin cisis. Jesuo estas lau irebla voio, malfermita al ciui. Li estas la voio de la pazzo. Hodiau la Virgulino Maria indicas lin al ni. Ni sekvu lin, cae vi, sancta di patrino, accompanu nin per via protecto. Amen. Ie tagmeso la papo poste aperis ie la fenestro de sia privata cabineto por trapregi la angeluson cun la fideluloi, cae li de nove resubstrecis la urgion proponi alla geiunuloi nova in opportuno in por ilia vivo. La geiunuloi li diris, hodiau rigardas cun ia mal tranquilo alla istontezzo, montrante aspecto in de sia vivo, ciui meritas attenton. Ili estas la desiro ricevi educon, ciu formu ilin lau pli profunda maniero por alfronti la realon, la malfacilagio formi familion, cai trovi constantan labor postenon, la effettiva capablo contribui alla mondo de politico, culturo cai economio, por la construo de sozio el pli humana cai solidarezza visaggio. Seque Benedicto la Dexesa lancis al vocon alla rispondezuloi della nazioi, porche ili sindevigu por la pazzo. Fini giumilitoi, dividoi, cae malamichezoi inter la homoi, estis lia desiro. Estu repazigio cae pardono en la areoi de conflictoi, cae pli justa disdono de la ricciagioi de la tero. La regino de pazzo, ien lia pregio, rigardu, milde, ciuin infanoin marchitain de perforto, milito, persecutoi, cae ciui serchas plifratan mondon. Ni resumis la vortoin de Papo Benedicto la Dexesa, de la cimatena predico, cae de la parolado antaula angeluso, ocase de la hodiaua soleno de Maria Sanctega, patrino de Dio, cae de la quardecquina mondatago por pazzo. Caregai gefratoi, mi cun la redaczianoi de nove bondesira salvi tutta grablan iaron 2012. Cion bonan. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.